sinantolantan bena a go kan farafina klɔbu ŋanaw ka ɲɔgɔndanba n'an ko ligue africain de club champion ɲina saison b'a fɛ ni wani ta daminɛna tour préliminaire ta ko filana de bena tan ni tile damadɔ nunu na sini sibiri septambre kalo ni tile 16 san 2023 yi na bamako stade du 26 marsi la AS Rial de Bamako bɛ Mauritani FC Nouadhibou bisimila tagali la Cheikh Oumar Konté n'a bɛ wele Bruno farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamako a ka fɔ la Real gɛrɛsɛgɛ ka bon a ko la.
Real min n'a tun bɛ ku kapu la saison tɛmɛnen 2023 kɔnɔ n'a ma se ka bɔ pulu la. Real min depuis 1986 n'a tun ma kɛ champion ye san 37 kɔfɛ n'a kɛra champion ye. O ye Real an b'a fɔ ɲinɛ Real min bɛ yen n'o o Real tɛ kelen ye. Ka d'a kan mun na n'i ye Real lajɛ u ye joueur mun hakɛ mun lana. A bɛ 17 bɔ. An bɛ se k'a fɔ Real équipe kura de bɛ yen. Hali ni dege karamɔgɔ tora yen. Nuhu Diané an y'a fɔ ale de donna n'u ye 2014 siɲɛ fɔlɔ coupe cup la. 2023 o kɛra filanan ye k'u kɛ champion ye. N'o Nuhu Diané kelen de bɛ yen. An b'a fɔ tubabukan na mayonnaise ma ta fɔlɔ. Mali championna ma daminɛ fɔlɔ. Mɛ u sera ka équipe mun bɔ ka se yan bi. No o ye Coton Sport de Garoua ye o tɛ manamana ekipu ye farafina balontan gun kan an b'a fɔ hakilina kura b'u la ni kura de bɛ ekipu la sisan denmisɛni kunda ani talan kunda parseke u ye ekipuw bɛɛ ɲuman de tɔmɔ ka na n'a ye olu fɛ yen n se k'a fɔ bi Real kɔni garisigɛ ka bon kosɛbɛ ka da nin bɛɛ lajɛlen de kan ka se ka don phase pour Ligue des Champions na ɲɛ
Cheikh Oumar Konté Bruno ye hakilina jigin kɛ
Ligue des Champions ancienne formule 65-66, Sade ni Real de Taro final la, contre Oris de Douala et Sade d'Abidjan. Mais depuis Formule Croix qui era 97, Sade Malien tara Ligue des Champions d'Ouda la chine Konondon. Jolouba tara chine Woro, et Real tara chine Kelen 2014 contre Esperance de Tunis. Mena ke Real chine Flanane, Amako, Ninen Koni ou Garcia Kabou, Kada Mouka ou Ni, FC Nouadhibou de Benyokon Soro, au fond un Mauritani champion, Ama John Ala, Al n'a kɛra champion siɲɛ wɔɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ a ka entraîneur yɛrɛ espagnol de a ye tɔn saba entraîner espagne championnat la ka tɛmɛ marocain fila bɛ joué sénégalais fila malien fila dont le meilleur buteur du championnat passé Ibrahim Gadiaba an bɛ se k'a fɔ u renforcelen don u delila ka kɛ coupe cup u donn'o phase pour la 2019 olu yɛrɛ de kɛra Mauritani tɔn fɔlɔ ye wa dɔwɛrɛma se ka to o fana kɔfɛ mais ni u fila ta k'u lajɛ tour tɛmɛnen na an bɛ se k'a fɔ Real bɛ u sanfɛ 55-45 Real garisigɛ ka bon.
AS Rial de Bamako b'a fɛ ka ko dɔ kɛ ɲina saison na Cheikh Oumar Konté Bruno.
Denmisɛnnin kura mun nana ambition b'u la u fɔlɔ ka jo Ligue des Champions na Mali équipe ma mun kɛ depuis a daminɛna 1997 o ka surun mun ma n'i donna phase pour la dɔrɔn $700,000. À peu près 420 millions de francs CFA, il vaut des blés à Balancono. Ni à Real, il reste là quand il y a tant de gens là, parce qu'il y a $400,000, nous serons dans la phase de poule là. Coupe pour la web 240 millions ma au dernier conseil ou quoi recrutement ou quoi organisation na c'est qu'à fois Real koni gâcher ka bon conseil samedi don balontan
AS Rial de Bamako ni Mauritani FC Nouadhibou ka ni wanda be damine ni ne gata no roda na gosira VOA Bamara to la Bamako siaka Traoré kala selido.